Goeiedag luisteraars, ons is in ons lekker program die Bybel vir vandag, by Lukas, die 15e hoofstuk by die 8ste vers, en ek gaan sommer dadelik in die dam spring. Boaan is die opskrif die gelykenis van die verlore muntstuk. En jy sal onthou, ek het gesê, ons het hier verskillende kort gelykenisse. Die eerste een was die gelykenis van die verlore skaap. Nou gaan ek praat oor die verlore muntstuk en dan net nou so die Here wil oor die verlore seun. Of watter vrou wat 10 silvermuntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het weer gekry. Ek sê vir julle, net so is haar blydskap onder die engele van God, oor een sondaar, wat hom bekeer. Ek dink wat my opval, die bedrywigheid van die vrou, terwyl sy soek, dit val my op. Jy sien, die punt van die vergelyking en die gelykenis is die blydskap by die terugvind van dit wat verlore was. So is haar vreugde en groot blydskap in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. 'N Vrou het in daardie tyd 10 silwer muntstukke as trougeskenk ontvang. So die mense het baie goed verstaan wat die Here Jesus hier vir hulle vertel as 'n illustrasie. En die geskenk het vir so 'n vrou net soveel beteken as 'n trouding vandag vir 'n vrou, as die bruidegom dit aan die bruid se vinger steek. En daarom was dit hier in die gelykenis van die verlore muntstuk, was die vrou so ontsteld, juist toe een van die muntstukke weggeraak het. Die engele is net so bly as 'n verlore sondaar sy sondes voor God bely, lees ons, as wat die vrou was om weer haar muntstuk terug te kry. Elke mens, luisteraar, is vir God baie, baie kosbaar. Miskien is jy die een wat vandag in die radio iewers alleen sit en reis en na hierdie program luister. Miskien lê jy alleen op jou bed. Miskien is jy in hartseer of stikkende omstandighede, voel jy sommer net deur almal verlaat. Luister, dis belangrik om te weet dat daar groot blydskap is in die hemel, omdat God sondaars lief het. Jy is ook vir die Here baie kosbaar. Die Here is hartseer as een van sy kinders verlore raak, maar hy juig oor elkeen wat weer gevind word en weer teruggebring word na die koninkryk. Is dit nie dalk vir jou luisteraar vir wie dit geld nie, wat ook afgedwaal het en vandag deur die woord van die Here hier by wyse van die radio teruggeroep word na die voete van die man van Nasaret? Miskien is jy iemand wat nog nooit regtig tot oorgawe gekom het nie, nou wil ek vir jou ook roep in die naam van die Here. En nou kom ons luisteraars seker by een van die bekendste gedeeltes in die hele Bybel, die gelykenis van die verlore seun. Dit word net hier in Lukas gevind, die ander evangeliste het dit nie aangeteken nie, en daarom gaan ek so 'n bietjie langer as gewoonlik hierby stilstaan. Kom ons begin dadelik by vers 11 en 12. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nou hierdie gelykenis, luisteraars, vorm eintlik 'n klimaks na die vorige twee, die een van die verlore skaap en die een van die verlore muntstuk. In die eerste was dit 'n verlore skaap, sal jy onthou. In die tweede was dit maar net 'n verlore muntstuk. Maar hier gaan dit om 'n verlore mens. Eintlik 2 verlore mense, as ons die verhaal nou nog gaan deurlees, sal jy dit agterkom. Die een verteenwoordig die sondaars en die tollenaars. Die ander verteenwoordig die fariseërs en die skrifgeleerdes. En dan is daar die pa. Nou, dis belangrik as ons oplet hoe hierdie gelykenis begin. Want die jonger seun in die gelykenis van die verlore seun het 1/3 van sy pa se besittings gekry. Dit was natuurlik volgens die reëling wat 'n mens ook aangeteken vind in die woord van die Here in Deuteronomium 21 vers 17. So dit was niks vreemds nie. Gewoonlik het kinders eers die erfporsie na hulle pa se dood ontvang, maar dit het wel soms gebeur dat 'n man sy besittings reeds voor sy dood aan sy kinders uitdeel en daarna het hy afgetree. Dit was dus nie so ongewoon dat die jonger seun sy pa gevra het om sy erfporsie vir hom te gee nie. Die punt wat die verhaal wil maak, is nie die vroegtydige opeis van die erfporsie nie, maar die manier waarop die vader die seun terug ontvang het, nadat hy hierdie erfporsie van hom gaan uitmors het, daar buitekant in die lewe. Die gelykenis veronderstel dus dat die jongste seun waarskynlik ongetroud was en ook nog jonk. Destijds het 'n man so tussen 18 en 20 jarige ouderdom gewoonlik getrou. Maar hierdie een doen nou die ongewone ding om sy erfdeel te kom vra voor sy pa se dood. Die oudste seun moes 'n dubbele deel kry. Hy moes dus 2/3 ontvang. Miskien was hierdie ou ook so bietjie jaloers. Miskien was hy bang hy kry nie uiteindelik sy 1/3 nie en daarom eis hy dit op. Kom ons lees by vers 13 tot 16. Nie lang daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak vir sy ouer huis af na Verland toe te vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het en daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en hy het begin gebrek ly. Hy het dus sommer by een van die mense van daai land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. En daar het hy gewens dat hy sy honger kon stil met die peule wat die varke eet. Maar niemand het hom daarvan gegee nie. Die jongste seun, so lees ons, het sy goed in geld omgesit en na 'n ver land toe vertrek. En daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Maar dan kom daar 'n oomblik. Ons het gelees, nadat hy al sy geld deurgebring het, oorval 'n kwaai hongersnood die land. Jy sien, hy moes toe by 'n heiden gaan bedel, wat hom op sy plaas laat varke oppas. Nou volgens die Jode natuurlik was die heidene onrein en ook die varke nog meer. 'N Jood wat varke oppas of voer, is deur sy landgenote vervloek. Sy begeerte om varkos te eet was die laagste laagtepunt waartoe 'n Jood ooit sou kon daal. Want jy sien, varke was mos volgens die wet van Moses, volgens Levitikus 11 vers 2 tot 8 onrein diere. En dit het beteken dat hulle nie geëet mag word nie, of dat hulle nie as offers gebring mag word nie. Dit was vir die Jode so belangrik om rein te bly, dat hulle nie eers aan 'n vark geraak het nie. Daarom was dit so 'n geweldige vernedering vir 'n Jood om vark te moes kos gee, wat tog te sê, om varkvleis te eet of varke te moes oppas. Hierdie man, jong man, het werklik in 'n moeras in sy lewe beland. Kom ons lees vers 17 tot 20. Toe kom hy tot inkeer, en dis 'n belangrike ding wat ons hier lees, luisteraars. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. O, luisteraar in sy nood, bring God hom tot inkeer. En terselfdertyd het hy gedink aan die oorvloed aan sy pa se huis. Miskien is daar iemand wat vandag hierna luister, wat ver afgedwaal het. Daar wil ek ook vir jou vra en nooi in die naam van die Here, kom terug na die Here toe. As daar so iemand is, wil ek 'n minuut of 2 minute daaraan wy om vir jou spesiale baie kort en belangrike ou storieetjie te vertel wat my persoonlik so aangryp. Dis 'n storie wat uit Pole kom. Baie mooi verhaal van 'n soortgelyke jong man wat ook van sy ouer huis af weggegaan het en hulle was baie arme mense en sy pa het op die spoorweg gewerk daar in Pole, iewers in Pole, ek weet nie waar nie. Dit is later, die hele verhaal is later in 'n boek uitgegee, dis hoekom ek dit ken. En hierdie jong man het later net nie kans gesien nie en op 'n dag het hy sommer net op 'n trein geklim en weggery. En daar in 'n groot stad het hy gaan werk vir 3-4 jaar. Hy was so skaam, hy het baie keer honger gekry, baie keer koud gekry in die sneeu van daardie deel van die wêreld, maar hy wou nie teruggaan nie. Maar op 'n dag kon hy dit nie langer hou nie. En hy skryf in sy boek, hy het vir sy pa 'n briefie geskryf en gesê, pa, ek verlang na pa en ek is jammer oor alles wat ek gedoen het. En ek wil graag na pa en na ma toe terugkom. En ek gaan met die trein kom. En wou pa nie net in die boom daar op die erf, want jy sien hulle ou huisie was naby die spoorlyn. Wou pa nie net daar in die boom op ons erf 'n groot wit lint bou bind aan een van die takke nie. En as ek daar kom en daar's nie 'n wit lint aan die boom nie, dan sal ek weet pa wil my nie ontvang nie. En so vertel hy in sy boek hoe dat hy te bang was toe die trein die klein dorpie nader. So skryf hy, het hy as het ware onder die vensterbank geskuil en net so nou en dan oorgeloer, want hy so bang, daar is nie 'n wit lint nie. En toe die trein begin spoed verloor en die perron nader, Toe kan hy nie anders nie, toe moet hy uitkyk, anders gaan hy nie die boom kan sien agter die gebou nie. En dan vertel hy, in plaas van 'n wit lint, het hy in die winter, en daar was nie takke aan die boom nie, was die hele boom versier met groot klompe wit linte, wat sy pa gebind het, om daarmee te sê, kom terug my seun, kom huis toe. As daar so iemand is wat na ons program luister, dan wil ek vir jou vra in die naam van die Here, kom terug na die koning toe. Daarom sê vers 20 ook hier, en hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Sy nood het hom tot inkeer gebring. En daarom het hy besluit hier in die verhaal om beslis en daadwerklik op te tree. Hy is gewillig om sy sonde voor God en voor sy pa te gaan bely en as 'n dagloner sê hy sal hy vir sy pa gaan werk. Hy het immers alle aanspraak eintlik om as seun erken te word verbeur. En dan staan hy handel sonder versuim op sy voorneme. Hy is haastig om terug te gaan. Luisteraars, party mense moet somtyds ongelukkig tot die laaste vlak daal voordat hulle tot hulle sinne kan kom. Die jongste seun se gesindheid het gespruit uit 'n vals voorstelling van wat ware vryheid beteken. Sy gesindheid verskil dus nie veel van die wat ons dikwels vandag rondom ons sien nie. Mense moet baie kere eers in ontsettende droefheid beland voordat hulle wend na die enigste een wat kan help. Probeer jy dalk ook om jou lewe te leef soos wat jy dalk graag dit wil doen? Is die uitleef van jou selfsugtige begeertes dalk vir jou die hoogste geluk? Moenie mislei word deur vals voorstellings van die wêreld nie, luisteraar. Alles wat blink en wat lyk asof dit na vrolikheid lei, is nie noodwendig die dinge wat geluk bring nie. En daarom gaan hy nou terug. In die twee voorafgaande gelykenisse het die persoon elke keer na die verlore skaap in die muntstuk gesoek, want hulle kon nie van self regkom nie. Maar in hierdie verhaal gaan ons nou sien hoe die pa wag, hoe hy kyk of sy seun nie dalk terugkom nie. Kyk hier na vers 20b in Lukas 15. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, trek dit vir hom aan, sit vir hom 'n ring aan sy vinger, trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en feesvier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feesvier. Jy sien, luisteraar, hierdie pa in die verhaal het besef dat sy seun 'n mens met 'n eie wil was, maar was ook gereed vir die dag as hy sou terugkom. God se liefde vir ons verander nooit regtig nie, en hy wag voortdurend op ons, selfs as ons ontrou word en selfs as ons afgedwaal het, selfs as ons tot in die diepste put wat hierdie wêreld kan bied, geval het. Die Here soek na ons. Hy bied ons die geleentheid om daarop te regeer, soos ook vir jou wat vandag na hierdie program luister. Hy dwing ons nie om na hom terug te kom nie. Net soos die pa in die gelykenis, wag hy gedurig, totdat ons uiteindelik tot ons sinne kom. En daarom hier van vers 20b af, verskuif die fokus van die verhaal na die pa toe. Hy erken sy seun van ver af. Hy sien wat sy toestand is. En hy kry hom innig jammer, staan daar. Hy hardloop sy seun tegemoet, hy omhels hom, hy soen hom, hy versoen hom, as het waar, hy bedek hom met soene, staan daar in die Griekse taal. Hy ontvang hom terug as 'n seun, luisteraars. En die seun begin dan met sy skuldbelydenis, maar sy pa laat hom eers klaarmaak nie, hy is so dankbaar die seun het teruggekom. Die drang van emosie kom nie tot uiting in sy opdragte aan sy werksmense. Hy sê die seun moet soos 'n geëerde gas in die beste klere aangetrek word. Die ring dan, dit simboliseer die gesag, en die skoene, dit onderskei hom as 'n vryman. Die pa handel uit oorvloedige genade, het jy dit opgemerk? Die seun het alle aanspraak verloor, o ja, dis waar, en toch gee die pa hom alles. En dan kom daar 'n verdere reeks opdragte, wat uiteindelik tot 'n fees lei. 'N vetgemaakte kalf is natuurlik gewoonlik destyds slegs 'n slag by besondere geleenthede. Maar vir hierdie geleentheid moet het geslag en geëet word. Die pa se redes vir die vreugde klink amper te oordrewe. Die seun was so goed soos dood, sê hy. Maar in sy pa se huis lewe hy nou weer. Hy was verlore en nou het sy pa hom teruggekry. Onthou die vorige gelykenis. Die muntstuk was nie self verantwoordelik daarvoor dat het verlore geraak het nie. Die skaap in die voorlaaste gelykenis het uit dwaasheid afgedwaal en so verlore geraak. En die jongman van hierdie gelykenis het uit selfsug van sy pa af weggegaan, het ons gesien in die 12de vers. O ja, God reik in sy groot liefde uit na alle sondaars, hoe ver hulle ook al geval of verlore geraak het. Kom ons lees hier by vers 25 tot 31 die laaste gedeelte van hierdie pragtige verhaal. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naam by die huis was, hoor hy die musiek en die singery. Hy roep toe een van die bedienis nader en vra hom wat in die gang is. Die bediende antwoord, uw broer het gekom en uw pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behou en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword. Hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat met hom mooi. Maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa. Nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa se goed met prostituie deurgebring het terugkom, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy's altyd by my, en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders nie as om fees te vier en bly te wees nie, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Luisteraars, dit sou vandag nog net so moeilik gewees het om daar 'n jong man weer te aanvaar as wat dit destyds was. Jy weet mos, as jy 'n gesin het en daar's een of twee van die kinders wat nou stout is en die ander is soet, hulle bly altyd by die huis, dan gun die wat by die huis gebly het nie eintlik goeie gunste aan daardie wat weggegaan het nie. En net so is dit in hierdie verhaal. Jy sien, ander mense is dikwels wantrouig teenoor sondaars wat berou kry na 'n lewe van openlike en skaamtelose afdwaal van die Here. Ons is 'n bietjie skepties teenoor die sondaars wat daar buite staan. Ons wil hulle as dit ware graag eers toets aan hulle dade. Wie weet, dit kan selfs gebeur dat 'n gemeente uiters skepties is om so iemand weer terug te ontvang as lidmaat. Ons reaksie moet egter dieselfde as die van die engele wees as 'n sondaar hom tot God bekeer. Ons moet daaroor juig, soos die begin van die hoofstuk duidelik gesê het. Jy moet berouvolle sondaars net soos daardie pa verwelkom en jy moet aan hulle ook jou ondersteuning gee, jou bemoediging wat hulle juis nodig het, want dit is dikwels baie moeilik om terug te kom. As ons dit nie doen nie, luisteraars, dan kan hulle nie regtig in die Christelike geloof groei en groot geestelike bome word, soos wat die Here graag wil hê dat dit met hulle sal wees nie. En daarom die pa spreek hierdie seun van hom met liefde aan. Hy verseker hom dat alles wat hy het, ook aan die seun behoort. Hy behoort ook nou deel te hê in die vreugde van die fees. Die gelykenis stel dus 'n vraag aan die fariseërs en die skrifgeleerdes. Sal die oudste seun ingaan en deelneem aan die feesmaal? Jy sien, luisteraars, ons onthou dikwels hierdie gelykenis van die verlore seun en dan verloor ons die oudste broer uit die oog. Die verhaal is juis vertel met die oog op die oudste broer. Eerstens, as iemand is soos die jongste seun wat weggeloop het, dan mag jy vandag weet jy is welkom terug by die Here. Maar jy en ek wat dikwels soos die oudste seun is, ons het by die huis gebly, maar ons harte is nie reg nie. Ons hou nie daarvan as die Here genade betoon aan mense wat gesondig het nie, of mense wat afgedwaal het en nou hulle terugkom, dan bevraagteken ons hierdie motiewe wat hulle het. Hoekom wil hulle terugkom? Is dit net omdat hulle nou swaar kry en honger gely het, of hoekom wil hulle na die Here toe terugkom? En daarom lees ons van die twee seuns. Maar die ouer broer is in Jesus se gelykenis simbolies van die fariseërs, want hulle kon hulle nie meer verheug in die genade van God oor mense wat het glad nie verdien het nie. Hulle het vergeet, niemand verdien die genade nie. Hulle gesindheid het voorgespruit uit die geloof, dat hulle dan so baie vir God gedoen het, so baie vir die koninkryk opgeoffer het, het hulle self verdink. En is makkelijk om opstandig te raak, as mense wat in ons oë baie groter sondaars as onself is, uiteindelik vergifnis vind. As ons eie geregtigheid ons echter verhinder, om oor Godse genade bly te wees, luisteraars, dan is jy en ek niks anders nie, is ons niks beter nie, as die fariseers in die verhaal. En daarom wil ek oor hierdie gelykenis van die verlore seun, eintlik die gelykenis van die twee verlore seuns, 'n slotopmerking maak, wat ek dink 'n baie belangrike opmerking is. Ons moet nie vaskyk, luisteraars, tussen die jongste seun, wat weggeloop het en uiteindelik teruggekom het nie. Ons moet ook nie vaskyk tussen die oudste seun wat by die huis gebly het en wat ontevrede was toe die pa grasie betoon het nie. Miskien is jy soos die jongste, miskien is jy soos die oudste seun, maar wat ons wel moet raak sien en waar op die fokus van die kamera ingetrek moet word, is die pa in die verhaal. Want die vader hier stel God die vader voor. Jy weet, hy is altyd wagtend om ons terug te ontvang. Om ons terug te ontvang sonder verwyd. Sonder om ons stukken te maak, as ons besluit het om terug te kom. En daarom, wonderlik en groot, is die God van die Here se woord. Wees bly oor hom, luisteraar, want hy wil ook aan jou en aan my onvoorwaardelik guns betoon. Ek wil afsluit met 'n kort gelykenis, die gelykenis van die oneerlike bestuurder, mens kry dit hier in Lukas 16. Jesus het ook vir sy disippels gesê, 'n ryk man het 'n bestuurder in diens gehad, en die is by hom aangekla, omdat hy sy geld verkwis het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie. Die bestuurder dink toe by homself, wat moet ek nou doen, want my werkgewer neem my bestuurderskap van my weg. Verhande arbeid sien ek die kans nie. Om te bedel skaam ek my, maar wag, nou weet ek wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees, wat my in hulle huise sal ontvang as ek uit my bestuurderskap ontslaan is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgewer, een vir een, en sê vir hulle, hoeveel skuld jy my werkgewer? Hy antwoord, 100 vat olyfolie. Toe sê vir hom, vat jou skuldbewys, gaan sit en skryf nog 5, gaan skryf gou 50. Daarna vraag hy vir 'n ander een, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 sak koring. Hy sê vir hom, vat jou skuldbewys en skryf 80. Met ander woorde, luisteraars, wat hier gebeur, hy as die bestuurder van sy eienaar, roep die slawe by een, hy vra vir elkeen hoeveel skuld hy, en dan word daar 'n skuldbewys geteken vir baie minder. Met ander woorde, hulle kry afslag op dit wat hulle in werklikheid skuld. Dit is dus die eerste gedeelte van die gelykenis wat ons moet raak sien, dat hy uiteindelik self nie bereid is om iemand anders te vergewe nie. Want luister nou, as ons verder lees, hier by vers 11, as julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toe vertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee, om as julle eie te besit? Geen huisbediende kan vir twee baase tegelijk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. Luisteraars, geld kan nooit God se plek in ons lewe inneem nie, want geld gaan jou baas word. Ek wil jou vra, is jy dalk houdend bekommerd oor geld? Hou jy jou dalk op met dinge wat jy moet en wil doen, te doen, omdat jy nog meer geld wil maak? Hoeveel tyd bestee jy aan die versorging van jou besittings in vergelyking met die aandag aan ander mense se belange? Geld was vir die fariseers baie belangrik, en hulle was baie ontsteld oor Jesus se woorde. Die fariseers het natuurlik baie vroom opgetree om die mense se goedkeuring te wen, maar God het presies geweet wat in hulle harte omgaan. Mag ek jou laaste vraagie vra, want die Bybel vra dit in hierdie gelykenis aan my ook. Is jou vroomheid opreg? Of is dit bloot 'n middel waarmee jy ander mense wil beïndruk? Onthou dat enige iets wat vals en aangeplak is, vir God afstootlik is. Daar is nie 'n ander woord nie. Ek groet jou, luisteraar, in die wonderlike naam van die genadige Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.